osteguna dugu. Gaurko eguna eta ostegunetan Bilbo Hiria Irratiak bat egiten du Argia Astekariarekin. Astekariak dakarrena komentatu egiten dugu. Bide lagun izaten da Gorka Peñagarikano eta gaurkoan alas egingo dugu. Eguerdion, Gorka.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, gaurkoan ere, ohikoan den bezala azaletik abiatuko gara. Azalean oraingoan ilustrazio eder bat ekarri duzu, Eta, bueno, igarobide ekologikoak lurraldeak bizitzarentzat, hori da lerroburua, ez?
Bai, hori da Estitxu Izagirrek idatzi du reportajea. Bueno, azken boladan eta ez dakit sona handirik izan duen, baina azken boladan ari dira Jaurlaritzak hasiera batean aurreikusitako proiektu eolikoak edo parke eolikoen proiektuak, aurre proiektuak behintzat, erortzen apurka-apurka, batzuek, baten batzuek aburrera egin dute, eta egingo dute momentuz, pauso asko dira tartean ematekoak, baina beste asko, sentsazioz behintzat, polemika handien apiztu zutenak, badakita aramaion bueltan, eta beste, bereinetako izan da kaso, Azpeitia errezil eta zestoa tartean dagoena, sekulako proiektu eoliko puskatzen, irudalak EH Bildu gobernatutakoak direnak, eta horregonda bai polemika, udalek hasiera baten aurrera egin zutelako, eta gero apurka atzera egin dutelako, eta orain Jaurlaritza izan da atzera egin duena, ez du zona handirik izan, baina dokumentu hori eskuratu dugu, zergatik txostenen oinarrituta egin duen atzera Jaurlaritzak, eta arrazoi bat etorri da hor mailanean ipini dena, igarobide ekologikoa deritzonarena. Nik egia esan nire ezagutzatik erreportajonekin bai argitu dituzte kontuak, baina igarobide ekologikoak dira animalien migratzeko guneak, eta toki batetik beste batera joatekoak, urtaroaren eta migrazio fasen baitan, toki batetik bestera joateko normalki leku jakin batzuetatik igarotzen dira, igaro izan dira beti, haitze korronteak gaztien kasuan alakosak direlako, baina bestalde ere badelako animali lurtarren kasuan oinez igaro dezaketelako toki batetik bestera. Hori mapa batean argitu dugu non diren igarobide ekologiko hauek Euskal Autonomia Erkidegoan, zeren duela 25 urte inguru ja Jaurlaritzaren lege baten bitartez arautu ziren igarobide ekologikoak. Hori lege batek arautzen dut, esaten du igarobide ekologiko horiek bereziki naturgune babestu eta aparte bereziki leku hauek ongi babestu behar direla. Ez zelako naturgune babestu bat sortzen besterik gabe eta batetik bestera mugitzen diren animaliak bide hori ere zendu behar dugu. Orduan azalera ekarretako ilustrazioa ere bide hortatik doa. Jone Larragok egin duen ilustrazioan ikustaitezke bi esku lokatzez edo zikinduta alde batera eta bestera egiten du. Ezker aldera parke eolikoak eta energia eolikoaren bueltako makinak ikusten dira eta eskuin aldera fotovoltaikoak eta erdian natura, berdegunea, basoak eta animaliak alde batetik bestera mugitzen, igarobide edo bide ekologiko horretan, ez? Eta tira, hemen auzionen guztia esan behar da egia esan dagoela nahiko gardentasun falta handia nabaritzaio gai honetan ere Jaurlaritzari. Erreportajea bidazteko ere Estitxu Izagirrek jodu hainbatetan Jaurlaritzaren gana, ez dira dokumentuak ateratzen, batera eta bestera bideratzen dira gaiak, ez duzu, ez herritar moduan eta ez kazetari moduan ere aukera bizkorrik informazioa lortzeko, itxaron behar da, tramitatzen dira, izapideak zabaltzen dira, eta egia esan orain arte jakin diren dokumentuetan, gehien bat izan dira, alderdi politikoek, oposizioko alderdi politikoek, Jaurlaritzari egindako galdera eskaeretan Eusko Legebiltzarrean, makina bat dokumentuen tartean atera dira dokumentu hauek, zer ari den gertatzen igarobide ekologikoen inguruan, eta aurrera begira ere Euskal Autonomia Erkidegoan ze eoliko proiektu dauden aurreikusita. Mapa baten argitu ditugu horiek ere, non dauden bakoitzak eta ze enpresarenak diren, ia 30 dira oraindik ere martxan jartzear leudekenak, eta alboan ipini dugu aipatu bezala igarobide, animalien igarobide horren mapa, eta ikusten da kasurik gehienetan ba bat egiten dutela. Eolikoak dauden lekuak eta bueno, igarobide ekologiko izendatuta dauden lekuak, hau ez da kasualitatez gertatzen. Igarobide ekologikoak erreportajean aipatzen denez askotan dira haize korronte handienak daudenak, jakina, ozeanoz bestalde datozen animaliek gehienek Iberiar penintsulan hartzen dute lehenbiziko lurra, ez, eta barnerantz iparralderantz, Europa iparralderantz egiten dutenean, ba, igarobide hauek erabiltzen dituzte, ba, bueno, haize korronteak eta bar baliatuta, orduan, hor aurre ikusten da, jakina, energiaren ikuspegitik, ba, eoliko gehientsuenek, hortik lortuko luketelako energiarik handiena edo gehiena. Beraz, ba, bueno, ez da kasualitatea batetik eta bestetik ze gertatzen, baina tira, horren inguruan erreportajaren xedea batzen horrein arte bueno, parke eolikoekin, eta biskat geratu balin bada gaia neiko itzalean edo neiko antzuran, ba, gaiak zerari diren gertatzen, nolari diren gertatzen, adituek ere zer esaten duten, bai Jaurlaritzak eta bai men erreportajean bildu dugu Aitziber Sarobe ikerlariaren datuak, eta bueno, horrek guztia zer ekartzen duen, eta zertara iritsi diren, hasieran aipatu dudan parke eoliko hori, asmoa zena ez, Zestoa, Errezil eta Azpeitia tartekoa, ba, beiritsi da Zestoako udala, Zestoako alkatearekin hitz egin dugu, eta alkateak esan du, ba, da hemendik aurrera aintzat hartzen hasiko dela bere araudi propioetan igarobide ekologikoen faktore hori. Berez, legez, aipatutako igarobide ekologikoen lege hori aplikatu behar da, baina bueno, ez da baldintza gisa aplikatzen, beraz, askotan gertatzen da hori, ez, parke eoliko bat hasiera baten aurrera doa, baina gero hainbat urte eta ikerketa pasatzen direnean, ba, igarobide ekologikoaren faktore horrek argitxo apizten du eta atzera bota behar da. Orduan, ba, gaian eko komplejoa da, erreportaje honetan, espero dugu, ba, gauzak argitzea gutxienez.
Bai, eta egia da, bueno, eskema hortan oso argi ikusten da, ez, zenbat parke eoliko dauden oraindik zain edo tramitazioan, eta barrez, ba, bueno, deigarria gutxienez egiten da, ba, ez dakigun ontzat gai honen bueltan, ez. Beste gai bat ere karriko dugu, bizikleta hartu eta paseoan aterako gara Iruñatik, ez.
Bai, hori da, bizikletan adinik ez egitasmoa daukate, bueno, martxan ipinita, duela pare bat urte hasi ziren, ofizialago egin zuten iaz, eta hori xedazkinerako, ez? Adinekoen zentroetan, asko hitz egiten adineko zentroen inguruan, eta bertan egiten diren jarduerak, batzuei ezagunago, beste ez ezagunago egingo zezkie, zentroaren arabera ere asko aldatzen direlako, zentro pribatu eta publikoen artean ere asko aldatzen direlako, bada egitasmo bat Iruñean, Europa iparraldetik datorrena, proposamen gisa, Kopenhagetik hain zuzenerean, duela urte batzuk, duela markada bat edo hasi zirelako, bizikletan adinik ez egitasmoarekin, bueno, voluntario batzuek simpleki esan da, triziklo bat eramaten dute zentrora, eta trizikloaren aurrekaldean baipintzen dira bi erabiltzaile, adineko zentroko bi erabiltzaile, baina zibiltzeko edo mugikortasunerako arazoak edo gabeziak dituztenak, ez? Eta bueno, simpleki hori xe da, atera, eta eman paseo bat. Bueno, pedalkada ez egiten duena, bueno, lan voluntarioz egiten duen pertsona bada, momentu zorain arte horrela funtzionatzen dute, eta Iruñetik buelta bat eman, ez? Bueno, Olaia Garaialdek idatzi digu erreportaje kronika hori itzegin du zentroko erabiltzaile askorekin, eta bueno, arreta daiten du, ez, nola, bueno, oitzera ere iritsi garen, ez, ba, mugikortasun gabezia duen pertsona batek, etxetik 5 minutura duen ohiko betiko parkea, ez duela bisitatu azken 10 urteotan, ezin duelako mugitu. Eta bueno, alako gauzak ere gertatzen dira leku guztietan, beraz, egitasmo honekin bueno, ari dira bultzatzen, instituzioi ere dei egin die ez daukatelako, jakina, voluntarioak dira, bi voluntario dira, eta ez daukate triziklorik, triziklo propiorik, Koreliako, Nafarroa egualdeko Koreliako herrikoek uzten diete tartekai bi hilabetez patrizikloa, eta hiena erabiltzen dute, beraz, diru bilketa bat erabiatu dute, instituzioi ere bai egiten die deitxo hori, ez, laguntzeko, eta pixka bat, bueno, proiektu txogo horri, ez dela proiektu bat ere handia, eta ez duela handia izate asmorik ere, baina martxan jartzeko Iruña mailan, eta bueno, planteatzen dute ere, ez, gogo eta hori hor dago, beste hirietan bereziki, ba, martxan ere jartzeko aukera planteatu beharko litzatekeela. Hor sartzen da beste fazeta bat, eta da hiriak ea bizigarri edo bizikletan ibiltzeko modukoak diren.
Beste gai bada.
Bai.
Ez dakit Iruña nolakoa den, bizikletan ibiltzeko, bueno, ze arazo, ze bide gorri eta behar dituzten, ze trafiko dagoen, baina, bai, adibidez Bilbo handi honetan, bueno, bada gero eta jende gehiago bizikletan ibiltzen dela, baina, bueno, ez da erreza, eta zango nuke momentu batzuetan ere arriskutsua dela.
Da, Iruñak eta Gasteizek badaukate, bueno, Zabalak izateko fama hori, eta badute zentzu hori Zabal eran antolatu zelako iria, eta Bidegorri eran ongi dago antolatu Iruña, ala, bueno, erabiltzaileek beraiek eta voluntarioek esaten dute, eskerak, bueno, badugu Roza 5 bat, bueno, Bidegorri Zabalek lotzen dituzte hiriko hainbat berdegune, beraz, bueno, haietatik ibiltzeko atsegina da, jakin aldezarean sartuta dokinen tartean, ez dut uste ibiliko direnik, Bidegorria bai erabiliko dituztela, baina gogoetari hori ere hortxe dago, ez? Bueno, hiriak enolakoak eraiki ditugu, ea denentzat diren irisgarri, hiri horiek, nahiz eta autobusez, edo garraio publikoz egon gilotuta egon, mugikortasun nahirako arazoak dituztenek, eta zutenek gaitasunik haien kabuz etxe alboko parkera joateko, ze konponbide bilatzen digun horri.
Bueno, hortxe Iruñan dauen ekimen politori, bukatzeko kultur elkarrizketa bat ere aipatuko dugu, argian irakurri dezakeguna, bueno, badatorrelako ere zinemaretoetara, aro berriak irati gorozi diren lan luzea zinemaldian estreniatu zela, eta zuek aukera ikusten dutela hori ikusteko.
Bai, pelikula egia zen, bueno, uste duzala parta pizkoa sortuko duen pelikula dela, atorren artean, azaroren 28an helduko da zinemetara, benetako gai bat kontatzen du, Espainiako estatuko trantzizio aldian da, bueno, hain justu ere gaur berrogeita hamar urte betetzen dira, ez, Franco hiltzenetik, eta pizka bat da, Franco hil osteko trantzizio aldi horretan, langile mugimenduaren bueltan, Euskal Herrian kokatuta, bueno, ari dira batzuk fabrikan antolatzen, sindikatuekin ez dira asko fidatzen, baldintzako betu behar dira, irautza nahi dute batzuk eragin, benetako gertakariak, eta badago fabrika batean, eta benetan ala gertatu zen, gertakari erreal bat da, Arkoiris izeneko proiektuan oinarritua dago, auzia da langile mugimendu horretan Donostiako tailer fabrika batean haustura badagoela, langile batzuk segin nahi zuten iraultza egiten eta gehiengoa ateratzen da, baizet sindikatuekin negoziatzeren alde edolako eztabaidatxo badago eta auziak orantz egiten du, beraz inkonformista zirenek erabaki zuten bertatik alde egin eta bueno, elkartu ziren Nafarroa garaian balako komunitate bat eraiki zuten, komunitate errespetu oso, ze hipi eran antolatuta, ala diogu, ze, bueno, gai aldetik eta komunitatean antolatzeak bazituen bere zailtasunak, baina batzen proiektu bat Arkoiris izena zuen, eta bueno, ezagun egingo zaio akaso bateren bati edo besteren bati, komunitatean eraikitzearen bueltan dena horrela eraikitzuten, etero araua bera ere kuestionatu zuten, askapen sexuala zen pilatzen zutena, beraz, pelikula oso esplizitua da, nabarmena izango da ikustera joaten denaren zat, pelikula guaduelako alako berezitasun hori, eta Irati Gorosti zuzendariak berak ondo ezagutzen duen errealitate bada, bere gurasoak proiektu horren parte izan zirelako, eta bera hasi zen hortik urte dezente eman ditu gai hori dokumentatzen, nahiko ezkutuan geratu zelako, jakin azkenerako zelako komunitate bat, zegoena oso begi honez ikusita gizartetik, eta bertan antolatzen zituzten zaintza sareak era horizontalean, baino ez den era batera horizontala, botera harremanak ere batzu den funtsean, ez den jende bat egin ezuna iraultza, eta iraultza egin ezuna ez soilik lanari zegokionez, edo lanaren antolaketari zegokionez, baita bizitzeko erari zegokionez ere. Eta hori da pelikulak erakusten duena, nola antolatzen ziren, ze bizitzen zituzten eta ze ideia maneiatzen zituzten hor gueltan, ez? Aro berria pelikula horretan, egiten delako amets, bueno, garai berri badator, ez? Berrogeita mar urteko diktaduraren ostean, aurretik gerra pasata eta beste, guazen gure gizartea eraikitzera, ez? Amets hori bazegoen, langilearen askapena, baina norberaren eta kolektiboaren askapena, kolektiboaren pentsamendua, sexu askapena, zaintza sare bat osatu eta kolektiboan bizitzearena, bueno, egia esan, gai aldetik bere erakargarritasuna badu pelikulak, gero nola kontatzen eta nola ez, nik aurrez abisatzen dute esplizitu, irudi esplizitu ugari daudela, akaso ez dela edonorentzako pelikuloak, baitez bada, ezoiko pelikula bat zentzu hortan, kontatzeko eran eta beste, bueno, baina uste dut, bada saiakera bat, pelikula indartxu bat, Donostiako zinemaldian eman zen zuzendari berriak sailean, eta zinetara iritsita, gutxienez, ez da behida sustatu, eta bueno, dokumental eran edo bertara eramateko moduko pelikula.
Egizan gogotxu hau da ikusteko, asko entzundugulako pelikularen inguruan, badakigu hori da, eta gogorakarreko dugu azaroaren 28an zinemaretoetan estreinatuko dela, aro berriak, Irati Gorosti diren lana. Eta, bueno, zinemara joan aurretik agian, interesgarria izan daiteke, elkarrizketa irakurtzea, eta horrela ere, nondik nora doan jakitea, ez? Argiak ere badakartza gai gehiago, baina hortxe amua eta gonbita egingo diegu entzulei argia.eusen daude eta ia da irakurgai astekariko gaiak. Eta Gorka, zurekin hitzordua datorren ostegunean egingo dugu.
Ozongi.
Eta bai, agur.
Agur.